Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara irratien tartean lehen aurreratu dugun bezala gure irratia izango dugulako gurean eta badugu dagoeneko telefonoaren bestaldean prest Intza Arrieta. Arratsaldeon Intza, ze moduz?
Arratsaldeon, bai, ongi ongi.
Bueno, Intza, ba hasiko gara Ipar Euskal Herriko kontuak birpasatzen ondo iruditzen baldin bazaizu eta lehenik eta behin, ba bueno, protesta batzuei begira jarriko gara, izan ere trenbidetako langileak, ba bueno, badaramatzate protesta batzu, baina biharko berriro ere beste mobilizazio bat antolatu dute.
Bai, hori da, Beraz, bihar pixkat iniziatiba bat edo bultzatu nahian antolatu dute Burdinbidearen ibilaldia. Hiru sindikatuk bultzatzen dute hori, LAB, CGT eta Sudrail sindikatuak, eta bada Baionan Sufrearen Burdinbidea deitzen dutena, eta hor lehen duela urte zenbait Sufrea edo Ondar hori garraiatzen zuten trenbide hortan, eta azken urteetan itxia da, eta trenbidetako langile hauek aspalditik hori dira ari dira trenbide hori berriz ireki nahian, esaten dutelako ba bide hori erabiliz auto ilarak murriztu daitezkela, izan daitekela autoarentzat alternatiba bat, ekologikoagoa litzatekena ere bai, eta ba hainbat Baiona inguruko hainbat aparkalekuen inguruan ere pasatzen baita, ba jendea Baionatik kanpora aparkatzeko aukera ere izango lukela, eta beraz behar bada herria ba autoz gutxiago beteko litzatekela. Beraz, zuk esan duzun bezala, egia da SNCF-eko langileek mobilizazio luzea daramatela, eta justuki atzo senatuak bozkatu zuen ba Frantses gobernuak egin nahi duen trenbidetako erreforma. Erreforma beraz azkenean langileen kontrakoa edo gustoaren kontrakoa da, baina gero Max Frison senatariak emendakin bat pausatu zuen, nahiz eta alde bozkatu duen, eta emendakin horrek zion ba Ipar Euskal Herriko geltokiak aipatzen ditu, lehengo TSB-aren geltokiak etorkizunean ere bai kontutan hartuak izan daitezen, eta nahiz eta Burdinbidea konkurrentziari ireki, ba geltoki hoiek gero ere bai baliatuak izan daitezen. Beraz, badirudi momentuz ba hori onartua izan dela, hala ere erreformak aurrera egin du, eta beraz hori salatzeko ba bihar ere ba beste ekimen hori antolatzen dute Burdinbidearen ibilaldia, eta beraz Sufrearen bidea egiten duen Burdinbidearen inguruan izango da 3 kilometroko ibilaldia Baionako geltokitik hasiko dena bihar goizeko 11etan.
Bueno, ba horrelaxe daude orduan kontuak, aipatu bezala, ba bueno, badaramatzateia mobilizazio asko eta bihar Burdinbidearen ibilbidea deiturikoa egingo dute, eta Intza, mobilizazio bakarrak ez dira trenbidetako langileek egindakoak, zehaskak ere jarraitzen duelako.
Ba, hori da, badakizu lehengo larun batean, beraz, ba, Senperen izan zela mobilizazioa, eta Bruno Le Maire, Frantziako finantza ministroaren etxera, joan zirela 500 bat manifestari, hor bigarren etxe bizitza bat baitu, eta beraz, oinez, Senpereko plazatik joan ziren ara, ba, esateko zehaskak baliabide ekonomiko gehiago behar dituela, 25 postu horiek diruztatzeko. Egia esan, guk Olivier Dugrip, Bordaleko Akademiako errektorearekin hitz egin dugu, eta honek ere ba Frantses gobernuaren ikuspuntu berdina defendatzen du, eta honek dio 25 postu horiek ezinezkoak direla diruztatzea, errealista izan behar duela zehaskak, eta ez dela posible gaur egun ba klase aina apalak mantentzea kopuruen aldetik. Adibidez, Bokaleko ikastolaren adibidea ematen zuen, ba aurten iriki berri baita 6 ikaslerekin, eta olako ikastolak ez dela posible mantentzea, eta beraz edo hobeto orekatu behar direla ikastolen artean ba ikasleko kopuruak, eta bestela ba ez dela posible, eta ikastola batzutan klaseak beteagoak izan beharko direla. Hala ere defendatzen zuen honek ba frantses legediak baimentzen dituen kopuruak errespetatuak direla klaseetan, eta beraz egia esan ez zuen bat ere ematen ikuspuntua edo iritzia aldatzeko aukerarik ikusten zenik ba erretorearen aldetik ere. Beraz ikusi beharko dugu zehaskak hemendik aurrera ere zer ze mobilizazio eta ze ekimen bultzatuko dituen, baina ba seguro dena da oraindik afera ez dela konpondua eta Frantses gobernuak ez duela momentu atzera egiteko ba atzera egiteko itxurarik ematen.
Zehaskak ere ba bueno, ez duela etxiko ematen du eta jarraituko duela mobilizazioetan eta eskaerekin eskaera hauek plazaratzen jarraituko duela, esan bezala ikusiko dugu nola egiten duten mobilizazio hauek aurrera eta zeintzuk izango diren datozen deialdiak. Eta intza amaitu aurretik azken gai bat ere ekarriko diguzu Ipar Euskal Herritik Harrera Elkartearen kanpainaren inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, hori da, aipatu nahi nuen gaia dokumental bat estrenatu berri baitu beraz Harrera Elkarteak, eta elkartea guarduratzen da, ba, kartzelatik ateratzen diren euskal preso politikoen segimendua du laguntza bat eskaintzen bederen hasieran, izan laguntza administratiboa, ba, preso edo ieslari hoiek administratiboki hainbat paper egiteko beharra baitute, izan seguridade soziala lortzeko, etxe bat alokatzeko, lan bat bilatzeko eta beste, eta beraz harrerak laguntzen ditu guzti hortan, eta hortaz gain ere soldatarik ez duten entzat lehen hilabeteetan laguntzatxo bat ematen diete pixkat gutxinez erosketa batzuk egin alizateko. Beraz, kanpaina bat abiatu dute eta karia hortara egin dute dokumental bat eta lau presoia gertzit. Eta besteak beste aipatzen dituzte ere bai presoek izan ditzaketen osasun arazoak eta gero ze arazo dituzten osasun arazoiei aurre egiteko. Ari dira herri dokumentori eskaintzen eta gero haien helburua da jendearekin harremanetan sartu eta ia jendea noraino laguntzeko prest den, izan ekonomikoki, izan laguntza humanoa eskainiz eta beste. Beraz jendeak ikusi nahi badu dokumentala harreraren bai Facebook orrian edo webgunean data guztiak agertzen dira jakiteko dokumentala nun eta ze ordutan izango den.
Bueno, horixe dokumentalaren nondik norakoak eta aipatu duzun bezala webgunean eta sare sozialetan, Harreraren webgune eta sare sozialetan ikusgai egongo dena. Intza, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenukeen edo hemen amaituko dugun gaurkoa?
Ez, uste dena esan dudala, behar bada aipatu bihar Baionako herriko etxearen bileran aipagaietariko bat izango dela berriz ere Baionako festakia ordaindu edo ez, moia alkateak erabaki du ordainduz izango direla, baina hala ere bozkatu behar du herriko bilkuran, eta beraz pentsa daiteke bihar ere eztabaida luz eta zabalak izango direla Baionako festa horien inguruan.
Zalaparta sortu duen gaia behintzat izan da Baionako festena, esan bezala orduan bihar eztabaidak ere luze joko duelaren itxura badu. Ba, intzarri eta gure irratitik eskerrik asko Ipar Euskal Herriko gauza guzti hauek zebrabideara hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, aio.
Agur.